Գլուխ 17-րդ. Պամպասներ. Արգենտինյան պամպաստերը ձգվում են հարավային լայնության 34-րդից մինչև 40-րդ աստիճանը. Պամպաստեր արաուկանյան ծագում ունեցող բառը, նշանակում է կանաչ խոտով ծածկված տափաստան. Այդ անունը հրաշալի սազում է տեղին. Պամպաստերի արևմտյան մասի ծառանման պատկառուկները և արևելյան կանաչ խոտե խիտ ծածկոցը յուրահատուկ տեսք են տալիս նրանց։ Բուսականություն արմատները գցում կավա ավազային կարմրաժեր կամ դեղին ենթահողաշերտի վրա ընկած մասում։ Հետազոտելով երրորդ շրջանի այդ վիժվածքները, երկրաբանը շատ հայտաբերություններ կարող էր անել։ Նախամարդկանց և կենդանիների ոսկորների անհամար քանակություն է հանգչում այնտեղ։ Ընդդիկները պնդում են, որ այդ ոսկորները պատկանում են արդեն մեռած տատու մեծ ցեղին։ Այսպիսով ենթաշերտում թաղված է պամպաստերի գոյության վաղ ժամանակների պատմությունը։ Ամերիկյան պամպաստերը աշխարհագրական այնպիսի առանձնացած մարզ է, ինչպես մեծ լճի երկրի սավանաները կամ Սիբիրի տափաստանները։ Նրանց կլիման ցամաքային է, ամառվա ուժեղ շոգերով և ձմեռվա սառնամանիքներով։ Օդի բարեխառնության տատանումների թափը նրանցում անհամեմատ ավելի է, քան Բուենոս Այրեսի գավառում։ Պագանելը այդ նրանով էր բացատրում, որ ծովամերձ երկրներում օվկիանոսը ամառը կլանում է տաքությունը, իսկ ձմեռը նույնը դանդաղորեն ետ է տալիս երկրին։ «Այստեղից», ավելացրեց նա, «պետք է եզրակացնել, որ կղզիների վրա օդի բարեխառնությունն ավելի քիչ է տատանվում, քան ցամաքների ներսում. այնտեղ ամառն ավելի մեղմ է, բայց դրա փոխարեն ձմեռն ավելի ցուրտ է. Հենց այդ պատճառով էլ պամպաստերի արևմտյան մասի կլիման աչքի չի ընկնում այն բարեխառնությամբ, որ հատուկ է օվկիանոսին սահմանակցող արևելյան մասին. աշնան արդեն ապրիլին և մայիսին. Այնտեղ հաճախակի հոր դանձրևներ են տեղում, բայց տարվա այդ ժամանակը եղանակը չոր և տաք է լինում». Ձեքին ուղևորները ճանապարհը շարունակեցին. Հողն ամրացավ, ավազ այլևս չէր նկատվում, հետևաբար չքացան թե մեդանոստերը և թե օդում կախված փոշու ամպերը. Ձիերը կայտար վազում էին պայա բրավա կոչված բարձր խոտի միջով, որ գլխավորապես պամպաստերում է բուստում, և որի մեջ հնդիկները ապաստան են գտնում ամպրոպների ժամանակ։ Գնալով նրանք ավելի ու ավելի հազվադեպ էին պատահում ջրամբարների, որոնց չորս կողմը առուներ էին, և աճում էր միայն խմելու ջրի մոտ բուսնող Գիգներիում Արգենտեում։ Այստեղ ձիերը հագեցնում են իրենց ծարավը։ Տալկավը գնում էր առջևից, թփերի մեջ ճանապարհ հարթելով։ Նա վախեցնում էր խորին ասոցերին, իժերի ամենավտանգավոր այլակերպության, որոնց խայթը մի ժամվա ընթացքում սպանում է եզին։ Ճարպիկ տաուկան ցատկոտում էր թփերի վրայով և օգտում իր տիրոջը, քարավանի մնացած ձիերի համար էլ ճանապարհ բացելուն։ Այդ ողորկ հարթությունով հեծընթաց գնալը ոչ մի դժվարություն չէր ներկայացնում։ Ձիերը արագ-առաջ էին վազում։ Տափաստանների տեսքը չէր փոխվում, չորս կողմը 100 մղոնի վրա մի հատիկ քար չկար։ Աշխարհում ոչ մի տեղ ավելի միակերպ մի օրինակ և ձանձրալի տեսարան չի կարելի գտել, ինչպես այստեղ։ Պագանելի նման հետաքրքրասեր գիտական պետք է լինել, որպեսի մարդ կարողանա տարվել այդպիսի ճանապարով։ Ի՞նչ դեր ուրախացնում նրան։ Նա ինքն էլ չէր կարող պատասխանել այդ հարցին։ Կարող է պատահել թուփը, գուցե ուղակի մի փունջ խոտ, բայց նա ամեն ինչի մեջ մի բան գտնում էր, շարունակ սովորեցնելով իր դասախոսությունները սիրով լսող Ռոբերտին։ Հոկտեմբերի 29-ի ամբողջ օրը ճանապարհորդները գնում էին անվերջ և միապաղաղ հարթությունով։ Կեսօրվա մոտ ժամը 2-ին նրանք գետի վրա նկատեցին ինչ-որ կենդանիների ոսկորներ։ Դրանք եզների ահագին նախրի մնացորդներն էին, որոնք կուտակվել էին շեղջերով։ Սակայն ոսկորների կույտերը փոքրիկ տարածությունների վրա չէին ցրված, Ինչպես այդ լինում է, երբ երկար անցումից հետո ընկած կենդանիները սատկում են ճանապարհին մեկը մյուսի ետևից. Ճանապարհորդերից ոչ ոք, ինչպես և Պագանելը, ոչ ավելի, քան մյուսները չէր կարողանում բացատրել, թե ինչու ոսկորները այստեղ հավաքված էին մի տեղում. Նա բացատրության համար դիմեց Տալկավին և վերջինս շտապեց բավարարել նրա հետաքրքրությունը. Զարմացած գիտտականի բացականչությունները և պատագոնացու հաստատակամ համոզված տոնը բոլոր ներկա եղողների հետաքրքրությունը շարժեցին. «Այդ ի՞նչ է», հարցրին նրանք։ «Կայծակ է», պատասխանեց աշխարհագրագետը։ «Ինչպես, կայծակը նման ավերածություն գործելու ընդունակություն ունի, ոչնչացնել 500 գլխանոց նախիրը»։ «Տալկավը դա հաստատում է և նա չի սխալվում. Բայց ես ինքս էլ գիտեի, որ պամպասների ամպրոպները սարսափելի են. Հույս ունեմ, որ մենք ստիպված չենք լինի մեզ վրա փորձել նրա ավերիչ ուժը»։
«Շատ շոգ է»,
ասաց Վիլսոնը։ «Ջերմաչափը 30 աստիճան է ցույց տալիս ստվերում», պատասխանեց Պագանելը։
«Դա ինձ չի զարմացնում»,
մեջ մտավ Գլենարվանը։
«Ես ինձ այնպես եմ զգում, կարծես թե իմ մեջով էլեկտրական հոսանք է վազում. Հուսանք, որ այս ջերմությունը երկար չի մնա»։
«Դժբախտաբար, մենք հույս չպիտի դնենք եղանակի փոխվելու վրա. հորիզոնում մի հատիկ ամպել չկա»։
«Ավելի վատ, մեր ձիերը շատ են գրգռված շոքից»։ «Դու շատ չես շոքում, տղաս»,
դարձավ Գլենարվանը Ռոբերտին։
«Ոչ, սր, ես շոքը սիրում եմ», պատասխանեց տղան։
«Հատկապես ձմեռը», հարեց մայորը սիգարի ծխի քուլան դեպի երկինք թողնելով։ Երեկոյան ջոկատը կանգ առավ լքված ռանչոյում, որ շինված էր կավով ծեփած ճյուղերից և վերևից ծածկված էր ծղոտով։ Խրճիթը շրջապատված էր կիսով չափ փտած ցցերի ցանկապատով, որը դեռ էլի պիտանի էր գիշերը ձիերին աղվեստերի հարցակումից պաշտպանելու համար։ Աղվեստները, իհարկե, ձիերին վնաս չեն կարող հասցնել, բայց խորամանկ կենդանիները կրծոտում են սանձափոկերը, և ձիերը օգտվում են դրանից, որպեսի ազատ փախչեն։ Ռանչոյից մի քանի քայլ հեռու մի փոս էր փորված, որը ըստ երևույթին ծառայում էր որպես օջախ։ Նրա հատակին մի կույտ սառը մոխիր կար։ Խրճիթի ներսում կային նստարան, եզան կաշուց մահիճ, փոքրիկ չուգունե աման, շամփուր և մատե տաքացնելու փոքրիկ կացա։ Մատեն շատ տարածված խմիչք է Հարավային Ամերիկայում։ Հնդիկների մոտ թեյին է փոխարինում։ Պատրաստում են չորացած խոտերից և ներծծում եղեգնով, որպես զովացուցիչ խմիչք։ Պագանելի խնդրանքով Տալկավը այդ խմիչքից մի քանի գավաթ պատրաստեց, և ճանապարհորդները խմեցին իրենց սովորական ընթրիքի վրայից։ Մատեն բոլորին շատ դուր եկավ։ Հետևյալ օրը, հոկտեմբերի 30-ին, արեգակը դուրս եկավ, ասես, բոցավառ մառախուղով պատած։ Նա երկրին տաք ճառագայթների հոսանքներ էր ուղարկում։ Այդ օրվա շոքը անտանելի էր, և դժբախտաբար հարթության վրա նրանից պատսպարվելու տեղ չկար։ Այնուամենայնիվ, ջոկատը համարձակ շարունակում էր իր ճանապարհը դեպի արևելք։ Ճանապարհին ուղևորների աչքին էին ընկնում կենդանիների ահագին հոտեր, որոնք հալից ընկած փռվել էին խոտի վրա, այլևս արածելու ուժ չունենալով այդ սարսափելի շոքի պատճառով։ Հոտերի մոտ ոչ պահակներ կային և ոչ էլ հովիվներ։ Պամպասների եղջյուրավոր անասունը շատ հեզ բնավորություն ունի, և ի տարբերություն իր եվրոպական եղբայրակիցների, որևէ կարմիր շոր տեսնելիս չի կատաղում։ «Դա բացատրվում է նրանով, որ հոտն արածում է հանրապետական արոտատեղերում», ասաց Պագանելը և ծիծաղեց իր սրախոսությունից գող։ Կեսօրին պամպասների տեսքը սկսեց մի քիչ փոփոխվել։ Դա չէր կարող խուսափել ամայի տափաստանների մի օրինակությունից խոնջացած ճանապարհորդների աչքերից։ ընդեղենները սկսեցին ավելի քիչ պատահել, իրենց տեղը զիջելով նվազայութ կռատուկներին և երկրագնդի բոլոր էշերին երջանկացնելու ընդունակ ինը ոտտաչա բարձրություն ունեցող ուխտապշերին։ Այս ու այնտեղ չորացած հողի վրա տխրատեսիլ խանարներ և մոլախոտերի ուրիշ տեսակներ էին աճել։ Մինչև այդտեղ կավահողը տափաստանների բուսականությունը սնուցանող քիչ խոնավություն էր պահել դեռ, բայց այստեղ ամեն քայլափոխում հանդիպում էին չորացած, նիհար, հյութերով աղքատ հողի մերկ տարածություններ։ Դրանք երաշտի նշաններ էին։ Տալկավը ճանապարհորդների ուշադրությունը հրավիրեց դրանց վրա։
«Ես չեմ տխրում այդ փոփոխությամբ»,
խոստովանեց Թոմ Օստինը։
«Խոտ, ամբողջ ժամանակ խոտ, դա վերջի վերջո արդեն սկսեց ջղայնացնել ինձ»։
«Այո, բայց որտեղ խոտ, այնտեղ էլ ջուր», պատասխանեց մայորը։
«Օ, մենք ջրի պակասություն չունենք, տկերը լիքն են»,
առարկեց Վիլսոնը։
«Բացի այդ, հավանորեն մենք դեռ շատ գետերի կհանդիպենք»։
Եթե Պագանելը լսեր նրա խոսքերը, չէր զլանա ասել, որ Ռիո Կոլորադոյի և Արգենտինյան գավառի միջև շատ քիչ գետեր կան։ Բայց այդ րոպեին նա բացատրում էր Գլենարվանին մի երևույթի պատճառները, որի վրա վերջինս ուշադրություն դարձրեց։ Արդեն բավական ժամանակ էր, ինչ օդից կարծես խանձահոտ էր գալիս, սակայն հորիզոնի վրա կրակ չէր երևում, և ծխի ոչ մի քուլա չէր մատնում, թե հեռվում հրդեհ կա։ Այդ պատճառով էլ դժվար էր այդ արտակարգ երևույթի բնական բացատրությունը գտնել, բայց շուտով խանձահոտը այնքան ուժեղացավ, որ մյուս ճանապարհորդներին էլ անհանգստացրեց, բացառությամբ Տալկավի և Պագանելի։ Աշխարհագրագետը, որն ամեն ինչ գիտեր, այդ երևույթն այսպես էր բացատրում իր ուղեկիցներին. «Մենք խանձահոտ ենք առնում, բայց կրակ չենք տեսնում. Բայց անկրակ ծուխ չի լինում. Եվ այդ առածն Ամերիկայում ավելի է ընդունված, քան Եվրոպայում. Հետևաբար, որևէ տեղ ինչ-որ բան է այրվում. Պամպասներն այնպիսի հարթություն են, որտեղ ոչինչ չի կանգնեցնում օդային հոսանքները. Այդ պատճառով նրանցում հաճախ կարելի է այրվող խոտի հոտ առնել, հրդեհից 70-75 մղոն տարածության վրա գտնվելով»։ 75 մղոնի վրա?» թերահավատորեն հարցրեց մայորը։
«Միանգամայն ճիշտ է»,
պատասխանեց Պագանելը։
«Պետք է միայն ավելացնել, որ տափաստանների հրդեհները այստեղ հաճախ ահագին տարածությունների վրա են ծավալվում»։ «Ով է առաջացնում այդ հրդեհները?»
հարցրեց Ռոբերտը։
«Երբեմն կայծակը, երբ խոտը չորացած է շոքից, երբեմն հրդեհի մեղավորները հնդիկներն են»։ «Ինչու են այդպես անում»։ «Նրանք պնդում են»։ «Իհարկե չգիտեմ, որքան հիմնավոր է այդ պնդումը. որ հրդեհներից հետո ընդեղեններն ավելի լավ են դուրս գալիս. Ըստ երևույթին, դա բացատրվում է նրանով, որ մոխիրը պարարտացնում է հողը»։ «Անհատապես ես ենթադրում եմ, որ նրանք խոտը վառում են, որպեսի ոչնչացնեն կենդանիների հոտերին հյուծող միլիարդավոր պարազիտներին»։
«Բայց չէ՞ որ այդ եռանդուն միջոցը կարող է վտանգել կենդանիների կյանքը տափաստաններում»։
«Այո, պատահում է, որ ամբողջ հոտեր են այրվում, սակայն ի՞նչ է նշանակում այդ ընդհանուր մասայում»։
«Բայց չէ որ պամպաստերում ճանապարհորդներ էլ են լինում, չէ որ կարող է հրդեհը վրա տալ նրանց անակնկալ և կտրել ազատվելու ճանապարհները»,» ասաց Մակ Նապսը։
«Իհարկե», բացականչեց Պագանելը ակնհայտ բավականությամբ։ «Այդ երբեմն պատահում է. ես, օրինակ, հակառակ չէի լինի ներկա գտնվել նման ներկայացման»։
«Այ քեզ իսկական գիտնական»,
ծիծաղեց Գլենարվանը։
«Նա պատրաստ է ողջ-ողջ այրվել, միայն թե բավարարի իր հետաքրքրությունը»։
«Ազնիվ խոսք դուք սխալվում եք, թանկագին Գլենարվան. մենք բոլորս կարդացել ենք Ֆենի մոր կուպերին. և
կաշվե գուլպան մեզ սովորեցրել է, թե ինչպես պետք է ազատվել տափաստանի հրդեհից. Դրա համար բավական է, որ մարդ իր չորս կողմի խոտը պոկի մի քանի սաժեն շարավիղով. Դրանից ավելի հասարակ բան չկա. Այդ պատճառով ես ամենևին չեմ վախենում տափաստանի հրդեհից. Ընդհակառակը, մեծ ցանկություն ունեմ իմ աչքերով տեսնելու.
Սակայն պագանելի երազանքը չիրականացավ, և եթե նա կիսով չափ տապակվեց, ապա այդ ոչ թե տափաստանի հրդեհից, այլ արևի իսկապես անտանելի կիզիչ ճառագայթներից։